tamaona mashoko emapurisa ari kutaurayo kuti kune munhu unoivageza avo ari kutsvaka maererano nemhosva dzakati kuti dzinosanganisira kujuta vamwe mukati mekuronga kwavaita kutengeserana zvinhu pamwe chete nekutuka nekutsoropodza mukuru wenyika zvinova zvisiri pamutemo zvose zvataurwa pamutemo wezimbabwe.
Vamarapira vamwe vanonongedzera voti paita ruoko rweZANU-PF apa. Mungati kudiwo nemashoko iwayo.
ZANU-PF ibato riri pasi pemutemo weZimbabwe. Tinoga tichirangaridza vanhu veZimbabwe kuti ukatuka ZANU-PF hazvirevi kuti mhosva dzako dzinoregeregwa kana kuti hauchafanirwi kusunga. Zvinhu zvatinowanzoona zvikurusa patinenge tichisangana navanhu veopozisheni kuti vanoona sokuti mukutsoropodza kwavanoita ZANU-PF kungosungwa kana kupara mhosva kwaaita akufanirwa kuregekwa nokuti akabatwa kunonzi ZANU-PF. ZANU-PF yaisavapo vageza pavaita madhira vemaloja. ZANU-PF yaisavapo paitika zvikwenezi paita kusawirirana. Zvese zvakaitika izvati ZANU-PF yanga isipo ende hadzisi nhau dzakasvitswa kumapurisa zuva ranhasi. Chazongoita kuti zvichingobuda pachena ndechekuti vageza vakasarudza kuzviita munhu anorarama masu evanhu. Asi isu sebato reZANU-PF titoriwo pasi pemutemo, hatikwanisi kutuma mapurisa kuti asunge vageza.
Vageza vaichiri nhengo here yebato reZANU-PF? Tinonzwa kuti vanitori mucentral committee.
MuZANU-PF munhu unodzingwa kana provinsi yarekomenda depending nekuti iye ari mustructure ipi. Semunhu wecentral committee provinsi yavo yakasvitsa shoko mberi kuvakuru kuti taakuda kuti vageza vasuguruke. Zvinenge zvakumirira kuti vakuru vachipindura kudzingwa kana kusadzingwa kwavageza. Tinokonfirma kai politburo kana isati ataura tingati munhu